Luka esura kumi. Ebyo byaggwa, mukama waffe n'alonda abalala 72, n'abatuma babiri okumukulemberamu mu buli kibuga ne mu buli kifo yennyini ye yanaatera okugenda. N'abagamba nti,
ebyokukungula bingi naye abakozi batono. Kale musabe nannyini byakukungula asindika abakozi mu nnimiro ye. Mugende, mbatumanga mulinga endiga ento mu misege. Temugenda na nsawo eterekebwamu nsimbi, ne wankubadde ensawo ng'eyabasabiriza, ne wankubadde engatto. Era temulwa mu kkubo nga mulamusa abantu. Buli nyumba gye muyingirangamu, musookenga kugamba nti, emirembe gibe n'abantu b'omu nyumba eno. Singa eribaamu omuntu asaanira okufuna emirembe, emirembe gye mubaagaliza girisigala naye. Bw'atalibaamu, giridda gye muli. Mu nyumba eyo mumbanga musula. Mulienga era munywenga bye babawa, kubanga omukozi asaanira empeera ye. Temukyusanga kisulo. Bwe muyingiranga mu kibuga ne babaaniriza, mulienga emmere gye babawa. Muwonyanga abalwadde abali mu kibuga ekyo, era mugambanga abantu baamu nti obwakabaka bwa Katonda bubasemberedde. Naye bwe muyingiranga mu kibuga ne batabaaniriza, muyimiriranga mu nguudo zaakyo ne mugamba nti, n'enfuufu ey'omu kibuga kyammwe etukutte ku bigere, tujiba kunkumulira mmwe. Naye mumanye kino nti obwakabaka bwa Katonda busembedde. Mbagamba mmwe nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Sodoma kiriddirwamu okusinga ekibuga ekyo. Oli wakubonaabona gwe Korazini, ennaku zaakukulaba gwe Betusayida. Ebyamagero ebyakolerwa mmwe singa byali bikoleddwa mu Tiro ne mu Sidoni, abantu baayo bandibadde baayambaladde ebikutiya ne beesiiga n'evvu okulaga nti beenenyezza. Ku lunaku olw'okusalirwako emisango, Tiro ne Sidoni biribonerezebwa katono okusinga mmwe. Ate gwe Kafalunaumu, oligulumira okutuuka mu bire, nedda ogenda kusiwa wansi emagombe. Awulira mmwe ng'awulidde nze, era anyooma mmwe ng'anyoomye nze, ate anyooma nze ng'anyoomye oyo eyantuma.
Awo abayigirizwa 72 ne bakomawo nga basanyuka, ne bagamba nti,
Mukama waffe, n'emyoyo emibi gyatuwuliranga nga tukozesezza erinnya lyo.
Yesu n'abagamba nti,
nalaba Sitaani bw'agwa ng'alinga okumyansa okuva mu ggulu. Laba, mbawadde obuyinza okulinnya ku misota ne ku njaba ez'obusagwa, era mbawadde okuwangula amaanyi gonna ag'omulabe. Tewali kintu na kimu kiribakolako kabi, naye muleme kusanyuka lwakuba nti emyoyo emibi gibawulira. Wabula musanyuke, kubanga amannya gammwe gawandiikiddwa mu ggulu.
Mu kiseera ekyo kyennyini, Mwoyo Mutuukirivu n'ajjuza Yesu essanyu. Yesu n'agamba nti,
nkutendereza Kitange, Mukama w'eggulu n'ensi, kubanga bino wabikweka abagezi n'abategeera n'obimanyisa abaana abato. Weewaawo Kitange, kubanga bw'otyo bw'ayagala. Kitange byonna yabimpa, ate nze Mwana tewali ammanyi okujjako Kitange, era tewali amanyi Kitange okujjako nze Mwana, n'oyo gwe mbanyagadde amanyi Kitange.
Awo Yesu bwe yasigala n'abayigirizwa be bokka, n'abakyukira n'agamba nti,
muli ba mukisa okulaba bino bye mulaba. Mbagamba nti abalanzi bangi ne bakabaka beegomba okulaba bye mulaba ne batabiraba, n'okuwulira bye muwulira ne batabiwulira.
Awo omunnyonnyozi w'amateeka n'asituka n'agamba Yesu ng'amukema nti,
muyigiriza, nkole ki okufuna obulamu obutaggwaawo?
Yesu n'amugamba nti,
kiki ekyawandiikibwa mu mateeka ga Katonda? Osoma otya?
N'addamu nti,
yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'omwoyo gwo gwonna, n'amaanyi gwo gwonna, n'amagezi gwo gwonna. Era yagalanga muntu munno nga gwe weeyagala gwe wennyini.
Yesu n'amugamba nti,
ozzeemu bulungi, kolanga bw'otyo olifuna obulamu.
Kyokka omunnyonnyozi w'amateeka olw'okwagala okulaga nti kyabuuzizza kisaanidde, n'agamba Yesu nti,
muntu munnange oyo y'ani?
Yesu n'addamu nti,
waaliwo omuntu eyali ava e Yerusaalemu ng'aserengeta e Yeriko, n'agwa mu batemu, ne bamwambulamu engoye, ne bamukuba, ne bamuleka ng'abulako katono okufa, ne bagenda. Ne wabaawo kabona, era naye eyaserengeta mu kkubo eryo, n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. N'omulevi yakola bw'atyo, bwe yatuuka mu kifo ekyo n'amulaba n'amwebalama n'ayitawo. Naye Omusamaliya eyali ku lugendo lwe n'atuuka waali, bwe yamulaba n'amukwatirwa ekisa, n'amusemberera n'amusiba ebiwundu ng'amaze okubifukamu omuzigo n'omwenge ogw'emizabbibu, n'amussa ku nsolo ye eyeebagalwa n'amutwala mu nnyumba y'abagenyi n'amujjanjaba. Ku lunaku olwaddirira n'ajjayo denaali bbiri n'aziwa nannyini nnyumba n'amugamba nti, "Mujjanjabe, sente zonna z'olikozesa nga zisukka ku zino ndizikusasula amadda. Ani ku abo abasatu gw'olowooza nti ye yali munne w'oyo eyagwa mu batemu?"
Omunnyonnyozi w'amateeka n'addamu nti,
"Oyo yamukwatirwa ekisa."
Awo Yesu n'amugamba nti,
"Naawe genda okolenga bw'otyo."
Awo Yesu n'abayigirizwa be bwe baali mu lugendo lwabwe, Yesu n'atuuka mu kyalo ekimu. Omukazi erinnya lye Malita n'amukyaza mu nnyumba ye. Malita yalina muganda we ayitibwa Maliya. Maliya oyo n'atuula kumpi n'ebigere bya Mukama waffe ng'awuliriza ekigambo kye. Malita yali atawuka mu mirimu mingi ng'aweereza. Malita n'agenda awali Yesu n'agamba nti,
"Mukama wange, tofaayo nga muganda wange andese okuweereza nzekka, kale mugambe kanyambe."
Mukama waffe n'amuddamu nti,
"Malita, Malita, weeraliikirira era otawaana mu bingi. Naye ekyetaagibwa kiri kimu. Maliya nno ye alonze omugabo omulungi ogutalimuggibwako."